early on in my service.
Pagsugod sa akon pag-alagad bilang batan nga missionary sa Uruguay kag Paraguay, natalumangdan ko ang isa ka dakong mga naluyagan sang yatong nagapangawsisa pag sa pagdugang hanungod sa simbahan. Amo ang ila pagkaluyag sang akon atong doktrina hanungod sa panimalay. Sa matuod, sungod sa pagpanumbalik sa Ebanghelyo ni Hesukristo, ang mga nagapangita sing kamatuuran kag nagapangusya na buyok sa mga doktrina nga ang panimalay, sara nga mangin ululupod sing dayon. Ang prinsipyo sang dalayon nga panimalay, isa ka kinakilanglan sa elemento sa dakong plano sang lingtun nga amay para sa iyang mga anak. Kinakilanglan sa sinang plano, amo ang paghangup nga kita may isa kalingitnon nga panimalay, subong man nga kita may kalibutanhon nga panimalay. Si Apostle Paul nagtudlo sa aton, nga ang lakitnon nga amay, amo ang amay sang aton espiritu. Ang dapat nila pangitaon ang Ginoo, kag masapuan nila ini. Kaysa tungod sa iyan kakabuhi nagakahulag kag nagayangkon ato ng pagdingwa tungod kita mga anak niya. Bilang anak sa isa ka pampinalanggaon nga langiton nga amay ang nauna gid nga prinsipyo sa Ebanghelyo ni Hesukristo nga bisan aton mga anak nagapayag sa sining kamaturan samtang sila nagaamba sang kanta sa primary, ako ang anak sang Dios, madumduman bala ninyo ang mga tinaga, ako ang anak sang Dios, kag ginapadala niya ako diri, kinhatagan sing kalibutanon nga puluyan upod ang magingan mabuot kag palangga, tuytuyi ako, giyahi ako kag baupod ako sa ako luyo. Tudloy ako sa tanan ko dapat tumanon agod mga buhi sa upod sa pila ka adlaw. Ang pagtalubong nga kita mayara sing langiton nga panimalay nagabulig sa aton nga mahangpan ang padayon nga kinaiya sang aton kalibatanhon nga panimalay. Ang doktrina sang mga kasulat nagtudlo sa aton nga ang panimalay kinahanglan sa hanay sang langit. Kag nga ang amo nga mga pagululupod nga yara sa aton sa tunga magapadayon sa aton tunga didto lamang nga ini ginaupdan sang himaya nga walay katapusan. Ang paghangop sang padayon nga kinaiya sang panimalay, importante nga elemento sa paghangop sang plano sang lingitun nga amay para sa iya mga anak. Ang kaaway sa pihak nga bahin, luyog nga ang tanan nga yara sa iya gahom nga paglaglag sa plano sang lingitun nga amay. Sa iya pagtinguha nga malutos ang plano sang Dios, siya nagapangulo sang isa, wala sing tupong nga pagsalakay sa institusyon sang panimalay. Ang pila ka mga mas gamanan niya nga mga ginagamit sang hinganiban, amo ang pagkaminaolgan, pagkasakon, kagpornografiya. Ang pagdayon natin nga kalipayan, katuyuan ni Satanas. Nahibalan niya nga isa ka pinakinanglan nga yabi sa paghimo sa mga lalaki kagbabae, amin kasubong sa iyang mapiot kag magkuha sa ila nga relasyon sa pangpanimalay nga mayara sing igkasarang nga magpadayon. Bangod na hang pani Satanas nga ang matuod nga kalipay sa sining kabuhi kag mga kawalay katubtuban masapuan sa forma sang panimalay, ginahimo niya ang tanan sa iya gahom nga laglagon ini. Ang duman nga propeta si Alma nagatawag sa plano sang Dios para sa iya mga anak, ang dakong plano sang kalipayan. Ang unang pangaluhan kag angkorom ng sang nagpulugluha ka apostoles ang aton ginasagdag bilang mga propeta mananaw kag manugbog na naghalad sa aton sang laygay nga may inspirasyon na hanungod sa kalipayan kag pagpangabuhi sa panimalay. Ang panimalay ginatangduan sang Dios. Ang pag-asaway sa tunga sa isa kalalaki kag babae kinakinanglan sa iya padayon nga panahon nga plano. Kabataan may pagkamatarong nga mabunag sa sunod sang pagbugko sa pagpangasawa kag padakuon sang isa amay kag iloy kag magpadangog sa sumpa sang lubos sa pagkahipot. Ang kalipayan sa pagpangabuhi sa panimalay ginakalabing matuman nga ginpasad sa tudlo sang Ginoong Hesukristo. Ining kalipayan ginahinabitan ni Alma kagsang bag-o lang sang unang panguluhan sang korom ng kagsang korom na pulugduha ka mga apostoles labing sa patod sang masapuan sa puluyan nga may panimalay. Bunga na ini sa makitaan kon himuon naton ang tanan nga yara sa aton gahom nga matukod ang isa ka puluyan nga nagatumod kay Kristo. Sister Mains kag ako nanuto sa pila ka mga importanteng prinsipyo samtang kami nagsugod sa proseso pagtukod sang isa ka puluyan nga pagtumod kay Kristo sugod sang pag-asaway. Kami nagsugod sa pagtuman sang laygay sang aton simbahan. Ginupod namon ang lulupod namon mga anak sa pag-iwat sang family home evening. Subong man sang matagad lang pagpanguya pagtuon sa mga. Hindi iad to dalayon nga mapos. Wala sing hasablag o kon madinalagon. Sa kaiwatan ang pinakaluyag nga tradisyon sa panimalay, natunaan namon nga ang amon mga anak sarang malipat sa tanan na hanungod sa leksyon sa pamilya sa ulihing bahin sang simana, apang madumduman nila ang ginhiwat, nga ginhiwat namon ini. Natunaan namon nga sa ulihi sinang adlaw sa eskwelahan, siguro hindi nila madumduman ang gusto ng mga tinaga sang kasulatan o kon pangamuyo, apang madumduman nila nga kami nagbasa sang kasulatan nga kami nagpangamuyo. Mga kauturan, mayara sing dakong gahom sa pag-amlig sa, para sa aton kag sa aton batanon sa pagtukod sang celestial nga tradisyon sa puluyan. Ang pagpanuto, pagtudlo, kag pagtuman sa mga prinsipyo sang Ebanghelyo ni Hesus Kristo sa aton puluyan, magahat makatabang sa pagtugas sang isa ka kultura kon sa diin ang espiritu masarang magpuyo paagi sa pagtukod sining celestial nga mga tradisyon sa aton mga puluyan, masarangan aton malutuson ang di matuod nga mga nga tradisyon sa kalibutan manuto o naon ang kinanglan sang kabalaka sang iban. Ang responsibilidad sa pagtukod sang isa kapuluyan nga magtuod kay Kristo nagasalig sa alangay sa ginikanan kag mga anak. Ang mga ginikanan responsable sa pagtudlo sang ilang mga anak sa pagpalangka kag pagamatarong. Ang ginikanan may salabton sa atubang sang Ginoo kon paano nila ginbuhat inang sagrado nga responsibilidad. Ang mga ginikanan nagatudlo sa ila mga anak paagi sa mga pulong kag halimbawa. Ining binalaybay ni C.C. Miller nga ginatiguluhan ang lanog. Nagapakita sang importansya sa kag-impulensya sa mga ginikanan nga mayara sa ilang mga anak. Ato, isa ka karniro nga hindi isa ka kordero nga nakapalayo parabola sang insugid ni Jesus. Isa ka may edad nga karnero nga nagatalang palayo. Halin sa 99 nga yara sa panong. Kag nagapangitao naton, nadulang karniro kon mahimulatan magalaom nga pagpangamuyo. Bangod mayara ang katalagman kong atiriyon magsayop, kinapatalang nila ang diyutay nga kordero. Ang diyutay nga kordero nagasunod sa karnero, kundiin man ang karnero sarang magtalang. Kung ang karnero magsayop, hindi magdugay nga ang kordero mangin sayop man kasubong nila. Kagani sa karnero magahimulat kahit kita sa pangabay para sa kayuhan sa mga diyutay nga kordero karon, kay kun ang karnero magkaladula daw ano ka makakulugmat nga balayran ang bagabayaran sang diyutay na kordero. Ang mga bunga sa mga ginikanan nga nagapatalang sa ilang mga anak ginaladlad sa ato ang tubang sang Ginoo sa doktrina kag mga kasugtanan kag saliwat tungod sa mga ginikanan mayara nga mga anak sa Sion nga wala ginatudluan nga makahangop sang doktrina sa Panginoon pagtuo kay Kristo nga mga anak nga nagakabuhi nga Dios kag ang bunyag kag sang dulot sang balaan nga espiritu pinaagi sa pagtangdo sang ang kasalanan manginyara sa ulo sa mga ginikanan mabudlay ihambal sing kapin ang importansya sa mga ginikanan sa pagtudlo sang ilang mga anak sang celestial nga mga tradisyon paagi sa pulong kag halim bawa. Ang mga anak nga mayara sing importanteng papel sa pagtukod sang puluyan nga nagatumod kay Chris, luyag ko ipaambit sa inyo ang mga lipot nga mga pamulong nga ginhatag ni Will nga ang apo ko nga lalaki nga 8 ka tuig nga nagpakita sing prinsipyo. Luyag ko magsakay sa mga kabayo kag manglaso upod sa akon amay. Ang kahit kang kalat may damo nga singlanot nga lulupod nga ginhabol agud mahimo ini nga mabakod kun ang kalat isa lamang kalanot ini hindi makasara nga maghimo sing bulwaton sine apang bangod mayara sing madamo nga lanot nga lulupod nga ginhigot sarang namon magamit ini madamo paagi sa ini paagi kag ini mabakod. Ang mga panimalay sarang mangin kasubong sang kalat kun isa lamang katawo ang nagapangnikasog nga maghimo sing gusto, ang panimalay hindi mangin kasubong kabakod sang sakon ang tanan nagahatag nga magtingwa agud magbulig sa kada isa. Naibalaan ko nga ako nga kun ako makahimo sing gusto, ako nagabulig sa akon panimalay. Kun ginatartar ko sing maayong akon utod nga babae si Isabel, alangay kami nga masadya kag ini nagakalipay sa amon Iloy kag amay kon. Ang akon Iloy may isa ka buluhaton sarang ko nga magtabang sa iya upod ang akon amanghod nga si Joey. Sarang ko man magbulig sa akon panimula pinaagi sa pagtinlo sa akon hulot kang magbulig kung saan o sarang man maayong nga batasan. Sanglit ako na ang subang sa akon panimula. Hibalaan ko nga ang maayong halimbawa importante. Sarang ko nga tingwaon ang akon pinakalabing maayong nga pagpili sang husto sa pagtuman sa mga sugo. kung ang kada isa magabuat sang ila, pinakamaayo, kagululupod nga magaobra ang mga panimalay saranga mangin malipayon kag mabakod. Kung ang mga ginikanan, nagapangulo sa panimalay, kag nagpagpalangga, kag pagkamatarong, kag nagtudlo sa ilang mga anak sang Ebanghelyo ni Kristo Kristo, pinaagi sa pulong, kag paagi sa limbawa, kag kung ang mga anak, nagapalangga, kag nagasuporta sa ilang mga ginikanan, pinaagi sa pagpanuto, pagtuman sa mga prinsipyo, kag nagtudlo sang ginikanang bunga, mangin pagpatukod sang puluyan, nga nagatumod kay Kristo. Mga kauturan bilang mga katapo sa mga simbahan sang Isu Kristo sa mga santo sa uling adlaw naghahangop kita kag nagapati sa padayon nga kinaiya sang panimalay. Ining paghangop kag pagpati dapat nga magpadasig sa aton sa pagbuhat sang tanan sa aton gahom sa pagtukod sang isa ka puluyan nga nagatumod kay Kristo. Kapamatud ako sa inyo nga samtang ginatinguaan naton ini, mas lubos naton nga matuman ang pagpalangga kag pagalagad nga ginpangita paagi sa kabuhi pagpasaguli sang aton manuluwas nga si Isu Kristo. Kag bilang bunga sang aton mga ang aton mga puluyan saranga mangin kasubong sang langit sa kalibutan sa ngalan ni Isu Kristo. Amen.